tāda daļa no programmas Latvijas likteņu stāsts, kurā dzirdēsiet gan mazāk dzirdētas dziesmas, gan tādas, kuras mums visiem mīļas un tuvas. Nu, aiziet!
Tas tikai bija jauks karnevals. Tad, kā...